Dilema veche la timpul prezent.
Europa și crizele cu care se confruntă a fost principala tema a dezbaterilor la festivalul Dilema Veche de la Alba Iulia. Opiniile exprimate acolo sunt sintetizate în dosarul de săptămână aceasta al publicației. Bun găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt directorul festivalului Mircea Vasilescu, redactor la Dilema Veche. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine l-am găsit!
Și eseistul și diplomatul Teodor Baconschi, bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara!
Festivalul Dilema Veche de la Alba Iulia a ajuns la a cincea ediție. Începe să devină serios, după cum spuneți în argumentul acestui dosar. Cum a evoluat festivalul și ce înseamnă că devine serios?
Am scris cu oarecare temere titlul acela, Începe să devină serios. Păi, nu știu, după părerea mea, din 2011, când l-am făcut așa cam pe genunchi, cum zicem noi, destul de repede cu ce s-a putut aduna și până acum, de la an la an a crescut, în primul rând, aș spune, ca impact și ca participare a oamenilor. Începând, sigur, de la cantitate, de la numărul celor care, într-un fel sau altul, au interacționat cu festivalul în cele două zile și jumătate. Anul acesta s-ar părea că au fost peste 30.000 care au participat la ceva, vineri, sâmbătă și duminică. Dar nu numai. Ce mi se pare mie interesant, mie îmi place foarte mult, țin foarte mult asta. S-a format un fel de atmosferă și un fel de public specific pentru genul acesta de festival. Eu așa simt după 5 ani. Nu e vorba, sigur, numai de, știu eu, concertele cu trupe sau soliști care atrag mii de oameni. Asta, să zicem că e firesc, se întâmplă, e normal. Dar la conferințe, la dezbateri, dintre care unele de-a lungul anilor n-au fost foarte spectaculoase, ca să zic așa, sau atractive, vin sute de oameni. Nu numai că vin, dar după aceea, tradiția dilemei e ca după orice fel, orice dezbatere de genul ăsta să fie întrebări din public, pun întrebări foarte pertinente, foarte interesante. Se vede că vor să afle și vor să dialogueze cu cei care vin acolo. Asta place mie cel mai mult.
Dar ce poate face un festival al ideilor, așa cum este Festivalul Dilema Veche, în contextul acesta de criză a Europei, criza culturii, criză?
Bun, despre criză putem vorbi. Unii spun că e naturelul simțitor al Europei criza. Ce poate să facă? În primul rând, să dezbată situațiunea, să dialogueze, să facă să circule niște idei, niște opinii. Mie asta mi se pare foarte important și am mai participat la lucruri de genul ăsta și în alte țări. Și dincolo de ideile în sine, mi se pare că e important să fie păstrat spiritul ăsta de dialog, de discuție deschisă asupra problemelor Europei, în definitiv spiritul public european, dacă există așa ceva sau dacă se poate construi. Cred că și în asta constă, în capacitatea de a schimba idei și opinii, de a dialoga pe temele comune.
Recent, țările din sudul Europei s-au întâlnit pentru a discuta despre migranție și economie. Țările așa numitului grup de la Visegrad fac front comun împotriva cotelor de redistribuire a imigranților. Mâine, la Bratislava, se vor întâlni liderii statelor europene, cu excepția Marii Britanii, pentru a discuta viitorul construcției europene după Brexit. Ce șanse sunt ca liderii celor 27 de țări europene să ajungă la un numitor comun în privința unor probleme urgente, cum sunt criza refugiaților și apărarea în fața terorismului, domnule Baconschi?
Acum avem rutina Consiliilor Europene, formale sau informale, și știm că consensualizarea la nivelul celor 27 acum de state membre a oricărei teme de pe agenda e o aventură. De asta se și prelungesc în târziu în noapte multe discuții dintre șefii de state și de guverne. Sigur, agenda e prestabilită, punctele tare au fost subliniate în recentul discurs al domnului Juncker în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Sigur că chestiunea securității europene și a migrației, a controlului, a limitării, poate, a acestui fenomen, e, dacă vreți, în capul tuturor și, bineînțeles, că liderii care se prezintă la Bratislava vor dori să ajungă la un rezultat pentru a-și mulțumi opinia publică internă. Dar sunt pe agenda subiecte destul de ambițioase. Domnul Juncker a anunțat și un pachet economic legat de digitalizarea în continuare a spațiului european, 5G pentru toată lumea pe internet până în 2025. Suntem și cu asta obișnuiți. Agenda 2020 și alte strategii de la Lisabona sau cu alt nume ne-au obișnuit cu această ambiție europeană de a ține continentul sau clubul în topul științific, tehnologic, mondial. Dar cred că e mai degrabă un pansament post-Brexit. Acum se întâlnesc liderii pentru a vedea în ce măsură construcția rezistă, în ce măsură retragerea încă nenegociată a Marii Britanii va schimba echilibrele. Am văzut că după Brexit, după anunțul rezultatului de la referendum, s-a reconstituit rapid un nucleu Franța, Germania, Italia, ai căror lideri au ținut să vadă ce-i de făcut mai departe. Au urmat consultări cu celelalte state membre, țineți minte turneul diplomatic al doamnei Merkel. Dar eu cred că putem fi relativ optimiști, adică nu e nimic atât de grav încât să... Am rămas cumva în rutina negativă acestei terminologii de criză din 2009-10-11, mă rog, când într-adevăr au fost niște... s-au simțit zguduiturile crize economico-financiare, dar în fond Europa nu s-a schimbat, nu se confruntă prima dată cu imigranții, nici cu terorismul, din păcate. S-a creat deja o agenție europeană contra terorismului, Europolul va primi bani și resurse mai mari. Sunt convins că în felul ăsta scanarea acestor fluxuri va fi mai eficientă și izolarea celor care au conexiuni cu celulele teroriste va fi făcută mai exact. Dar altfel, cred că ne complacem prea mult în această stare de spirit colectivă sumbră, fără să existe motive neapărat obiective. Adică, economia europeană, sigur că are o creștere de ansamblu destul de mică, dar pleacă de foarte sus. Rămânem totuși cel mai evoluat bloc. Dacă vreți, chiar și indicativ ăsta, deși americanii sunt mai puțin decât europenii, dar PIB-ul global al UE e un pic mai mare decât cel al Statelor Unite. Eu sunt mai degrabă alertat intelectual și îngrijorat un pic de tema asta lansată de Juncker cu armata europeană. Aici ne trebuie neapărat consultări cu americanii și canadienii, dacă vreți, că și ei sunt membri NATO. Din punctul meu de vedere, atingerea interoperabilității între armatele a 28 de state, hai să zicem că ar fi de acord ca ei să-și pună la oaltă resursele militare, dar să aibă un comandament unic, în ce limbă, unde, cu ce misiuni, asta e ceva mult prea complicat. Deci putem mai degrabă să vedem în asta o posibilitate ca statele membre să își crească bugetul național intern pentru echipamentele propriilor armate și să construiască un pilon european al NATO, mai solid. Asta ne-au cerut și americanii.
Da, chiar așa am discutat și la Alba Iulia despre chestiunea asta. De unde ar trebui să vină decizia în chestiuni din acestea spinoase, cum ar fi apărarea sau cum ar fi criza refugiaților, de la Bruxelles, din capitalele statelor importante, cum ar fi Berlin sau Paris? E o problemă care trebuie reglată de fiecare stat în parte?
Problema imigrației? Nu, în niciun caz. De asta există Schengen, de asta există o poliție de frontieră comună, operațiuni comune, chiar. Dar ați văzut în același timp că tot la NATO s-a apelat în momentul în care a fost nevoie de dezmembrarea unor rețele de traficanți de carne vie. Și cred că trebuie să ne imaginăm asta nu ca pe o Europa fortăreață, ci, mă rog, ca pe o, dar nici ca pe o Europa strecurătoare. Adică trebuie să ne păstrăm cât de cât controlul pe acest fenomen. Domnul Juncker a anunțat și un proiect de asistență economică mai susținută pentru țările africane de origine a imigranților și implicit tratarea problemei la sursă, pe teren. Asta s-a mai făcut, dar am văzut că, de fapt, Uniunea pentru Mediterana a eșuat, toate formatele astea de cooperare nord-sud Mediterana n-au dat rezultate bune, iar după primăvara arabă, mai exact eșecul ei, peisajul politic din Maghreb până în Orientul Mijlociu este foarte instabil și e foarte greu să obții un parteneriat previzibil, durabil, în condițiile în care situația internă din aceste țări, nu mai vorbim de războiul civil din Siria, nu permite o decizie pe termen mediu sau lung.
Ce rol și-ar putea asuma România în felul cum arată Uniunea Europeană de astăzi, după Brexit?
Cunoaștem falia nord-sud în Europa. Acum apare un fel de tensiune pe tema solidarității, preluăm sau nu imigranți, între Visegrad și Germania, dar și alte state vest-europene din nucleul dur. N-ar trebui să avem o abordare sau, adică să ne lipim de Visegrad împotriva celorlalți sau să ne lipim doar de un sponsor major cum e Germania și să nu mai comunicăm cu partenerii europeni din regiunea noastră. Cred că România oricum e ca de obicei la mijloc. Dacă vreți îmi vine în cap o analogie cu sinodul de la Panortodox din Creta, unde tot așa a apărut o falie greco-slavă și Biserica Ortodoxă a reușit să fie cumva între, dar nu între într-un vid de opțiune, ci încercând să nu contribuie cel puțin la fracturarea acestor poziții. Cred că ar trebui să avem sentimentul propriei importanțe geografice, demografice și totodată să pledăm pe linia pe care am mai mers și pe care am rezumat-o și acum. În niciun caz un divorț între europeni și americani în chestiune de securitate colectivă și în același timp cred că da, focarele deschise de tensiune din Orient, care sunt principalul furnizor de imigranți, trebuie cumva tratate prin negocieri și așa mai departe. Pe de altă parte, noi împărtășim cu Polonia și ceilalți Visegrad această anxietate legată de revizionismul Federației Ruse și de expansionismul pe care Putin îl alimentează, de războiul hibrid din Ucraina, care e vecină cu noi, de situația destul de fluidă din Republica Moldova. Deci avem, ca de obicei, expertiza noastră, din păcate, negativă, pe care ar trebui să o împărtășim politic cu toți partenerii, ca să nu să nu se reactualizeze o problemă care apăruse deja în politica europeană de vecinătate, și anume cum se duc resursele între agenda flancului sudic și cea a parteneriatului estic. Să mențină un echilibru pentru ca Bruxelles să nu privească într-o singură direcție, de vreme ce are două fronturi deschise.
Mircea Vasilescu, se vorbește mult despre integrarea socială, despre integrarea politică a acestor refugiați și mai puțin despre integrarea lor culturală. De unde ar trebui început?
Asta e o discuție lungă. După părerea mea, s-a început într-un fel deja. Cum spunea și Teodor Baconski, Europa e deja obișnuită cu valuri de migranți care sunt de ordinul milioanelor deja, sunt la a doua, a treia generație în Franța, în Germania, în Marea Britanie, oameni care au venit acolo
cu decolonizare și așa mai departe.
Exact,
sunt alte povești decât
totuși. Sunt povești de altă natură, cu alt specific, dar una peste alta. Și cetățenii de acolo sunt obișnuiți să vadă pe stradă niște oameni care vin de pe alte continente, din alte țări. E o altă poveste. Integrarea asta a început de mult. S-a vorbit multă vreme de multiculturalism. La un moment dat, doamna Merkel a spus că a eșuat, a avut parte de polemici și de replici, deși nu multiculturalismul în sine eșuase și nu la asta se referea, ci la politicile referitoare la integrarea culturală. Ăsta e un proces îndelungat și complicat. În Statele Unite, care e un stat format din o țară făcută din migranți de tot felul, în valuri și valuri, a durat sute de ani totuși povestea asta. Nu mai departe decât în anii 60 erau conflicte rasiale, erau de toate în Statele Unite. Și asta nu-i departe pentru unul ca mine. În copilăria mea, deci, în decursul acestei generații, în Statele Unite, nu e ce este acum, din acest punct de vedere. Deci un proces complicat și îndelungat.
Teodor Baconski, contează faptul că sunt de altă religie? Contează faptul că sunt musulmani? Mă rog, că sunt non-creștini?
Noi în tratate n-am prezentat Uniunea Europeană ca un club creștin, dar în același timp s-a văzut că imigranții musulmani din Maghreb sau din Orientul Mijlociu se integrează destul de greu, pentru că și sunt parțial discriminați, deci împinși către ghetouri la periferia metropolelor. Și se aduc unii pe alții prin fenomenul ăsta de regrupare familială, deci rămân în niște celule închise cumva și legați și de limba arabă sau de altele. În orice caz, legați de ideea că islamul e definitoriu pentru identitatea lor și că dacă vor să-și păstreze și propria identitate, nu doar să adopte ceva din cultura țării gazdă, atunci trebuie să rămână loiali islamului. Evident că printre aceste milioane de pakistanezi indieni la Londra și în alte mari orașe britanice sau în regiunea pariziană sau știu eu, să zicem, turcii din Germania, există o majoritate de moderați, adică de oameni care și-au deschis aprozare, au mici joburi, unii au făcut cariere, au studiat, s-au integrat ca medici sau ingineri în marile companii, deci nu avem doar imaginea folclorică a unor ghetouri care par să fie decupate din spații exotice pentru noi și lipite în decorul urban al metropolelor europene, ci avem și o categorie întreagă de asemenea imigranți care deja sunt europenizați. Dar, după cum vedem, seducția fundamentalismului lucrează, vedem că tinerii din a doua generație de imigranți sunt mult mai nemulțumiți decât părinții lor.
Ei sunt cei neintegrați.
Da, ei devin protestatari, atenți la mesajele islamiste, jihadiste și ei furnizează și o bază de recrutare pentru rețelele teroriste. Dintr-un eroism infantil, din lipsa cunoașterii profunde chiar a propriei tradiții și dintr-un sentiment de segregare care trebuie compensat, răzbunat chiar prin acte de violență.
Și cred că mai contribuie ceva la asta, tehnologia modernă de comunicare, care e foarte rapidă, masivă, cu impact foarte puternic.
Și superficială.
Și, exact, și în același timp foarte superficială, tipul ăsta de mesaje propagandistice prind bine acolo unde găsesc terenul slab.
Domnule Bagonski, ați moderat la festivalul Dilema Veche de la Alba Iulia o discuție la care au participat Andrei Cuț, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și Rafael Șafer, rabinul României. Aflăm din Dilema Veche că ar fi trebuit să participe la discuție și muftiul Iusuf Murat, șeful cultului musulman. Ce ar putea face liderii religioși în aceste vremuri tensionate?
Păi ar trebui să se simtă mai ocupat și mai responsabil decât oricând, tocmai pentru că, iată, religia redevine un factor sociocultural și spiritual, doctrinar, de diviziune și conflict, să lucreze ca oameni ai păcii și ca oameni ai dialogului. Dialogul are foarte multe lăcașuri în arhitectura UE, avem foarte multe instituții care se ocupă cu asta, foarte multe ONG-uri care se ocupă cu asta, deci și bisericile sau diferitele religii, confesiuni religioase, creștine sau nu, categorică, trebuie să pluseze pe referința abrahamică, pe faptul că toate trei monoteismele din bazinul mediteranean se revendică de la aceeași figură arhetipală, să-i spunem, a patriarhului Avram, părintele celor credincioși, și să nu le cere nimeni să închidă ochii, să spună lozinci sau să rămână în zona bunelor intenții. Dar, în același timp, e nevoie, cred, să iasă din inhibiția și din obișnuința confortabilă cu propria biserică sau cu propria religie la înaintare, la dialog, pentru că e adevărat că există și un fel de ecumenism ideologizat care lucrează așa ca un fel de birocrație. Adică există oameni care au făcut și au făcut o vocație, chiar o meserie din mesajele pacifiste, formatele de dialog în acvariu, total închise, unde se spun numai lucruri minunate, dar care nu trec în social, n-au ecou în tineret, în universități și așa mai departe. Ori aici e nevoie de o mai mare mobilizare, pur și simplu spirituală, nu doar intelectuală, pentru că totuși oricum am citit textele sacre ale oricărei religii, nu am găsit nicăieri îndemnuri la asasinat și terorism. Deci e clar că e vorba de a stopa această distorsiune, adică această falsificare a religiei.
Mircea Vasilescu, Teodor Bagonski, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Astăzi a apărut Dilema Veche cu un dosar care sintetizează opiniile exprimate la festivalul Dilema Veche de la Alba Iulia, având ca temă principală problemele cu care se confruntă astăzi Europa și Uniunea Europeană. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!
Pe mine. cu dezbaterea de la timpul prezent, GPS-ul a ajuns și astăzi la final. Sunt Anca Matescu, pe mâine.